Mjediset e aksesueshëm për personat me aftësi të kufizuara. Guida adreson mjediset pa bariera më të frekuentuara nga publiku dhe elementet përbërës për aksesueshmërinë e tyre, për përdorim nga personat me aftësi të kufizuara. Rrugët dhe trotuaret e aksesueshëm. Vendkalimet e kalimtarve nga rruga në trotuar kalohen me plan të pjerrët, që fillon nga niveli i rrugës dhe arrin rreth 2 metër në brendësi të trotuarit. Shtresa në këtë zonë duhet të jetë me material që ka tingull dhe ngjyrë ndryshe nga pjesa tjetër e trotuarit. Semaforët duhet të kenë sinjale me zë dhe me drita. Vend parkimet. Një ose më shumë vend parkime të aksesueshëm duhet të jenë pranë hyrjes së aksesueshme të çdo institucioni që ofron shërbime për publikun. Vend parkimet duhet të pajisen me shenja dalluese ose vjezimet dhe sinjalistikën me simbolin ndërkombëtar. Ndërtesa, elementët përbërës. Aksesi në ndërtesë arrihet me shkallë dhe rampa. Preferohet rampa sipas standardeve me gjerësi 90 me 120 cm, me parmak e Corimano, shirita orientues me relief, sipërfaqe jo rrëshqitëse, kontraste ngjyrash dhe ndriçim uniform. Pjerësia e lejuar arrin kur në çdo 8 cm lartësi ka 1 metër gjatësi rampe. Korridoret dhe vendkalimet duhet të jenë me dysheme jo rrëshqitëse, shirita orientues për personat që nuk shikojnë ose me shikim të kufizuar. Korimano në muret kufizuese me formë lehtësisht të kapshme nga pëllëmba e dorës dhe ngjyra që krijojnë kontrast viziv mes tyre. Ashensori për arritjen e kateve të sipërme duhet të jetë lehtësisht i dallueshëm, me përmasa minimale të kabinës 140 cm her 110 cm, der me gjerësi 80 deri në 85 cm, butonat e thirrjes e të komandimit me simbole me relief, njoftimi i katit me zë dhe me dritë, ndriçim uniform, shenja dalluese mbi xham. Recepcioni ose desku i pritjes pozicionohet në hollin kryesor të objektit dhe duhet të ketë një post të aksesueshëm për personat me aftësi të kufizuara që përdorin karrigen me rrota. Si edhe pajisje e teknika për të asistuar personat me aftësi të kufizuara të shikimit, të dëgjimit dhe të intelektit. Sala e konferencave ose sala e mbledhjeve duhet të jetë lehtësisht e dallueshme e të ketë dysheme jo rrëshqitëse, me shirita orientues në dysheme, me gjerësi 40 cm, sipërfaqe relievore dhe ngjyrë e tingull në kontrast me pjesën tjetër të dyshemes. Korimano në muret konturuese, der me gjerësi 90 cm. Tryeza të lira nga pengesat në pjesën e poshtme, si edhe ndenjëse lehtësisht të lëvizshme. Sala e shfaqjeve duhet të jetë lehtësisht e arritshme dhe aksesueshme për personat me aftësi të kufizuara. Së paku, njëra nga hyrjet të jetë pa prag, ose me prag deri në 2 cm. Vendet e rezervuara për personat me aftësi të kufizuara të jenë pranë korridoreve të kalimit dhe të kenë rreze të lirë shikimi. Të gjithë elementët të kenë kontrast viziv mes tyre. Biletaria apo sporteli të jetë lehtësisht i arritshëm dhe i aksesueshëm, konsolidal 50 cm, e të ofrojë informacion të aksesueshëm për personat me aftësi të kufizuar të shikimit, të dëgjimit dhe të intelektit. Qendrat e shërbimit shëndetësor duhet të jenë lehtësisht të arritshme dhe të aksesueshme nga personat me aftësi të kufizuara, të lëvizjes, të shikimit, të dëgjimit dhe të intelektit. Përveç elementeve të aksesueshëm të ndërtesës, në dhomat e kurimit ato duhet të garantojnë lëvizje dhe manovrim të lehtë të mjekut dhe pacientit gjatë vizitave, kontrolleve dhe ushtrimeve, si fizioterapia për shembull, si edhe mjete e teknika informimi dhe komunikimi të aksesueshme për personat me aftësi të kufizuara, të shikimit, të dëgjimit dhe të intelektit. Zyrat duhet të kenë hapësirë të mjaftueshme, rreth me diametër 150 cm pranë derës, për lëvizjen dhe manovrimin pa pengesa të karriges me rrota, si edhe korridore të lirë me gjerësi 120 cm për lëvizje mes tryezave. Tryezat duhet të kenë lartësi 85 cm nga niveli i dyshemes dhe të lira nga pengesat rreth 70 cm në pjesën e poshtme. Dyshemeja të jetë jo rrëshqitëse me shirita orientuese. Klasat dhe bibliotekat, si edhe mjediset ndihmëse të tyre, duhet të kenë hapësira të mjaftueshme, rreth me diametër 150 cm, për lëvizjen dhe manovrimin pa pengesa të karrikës me rrota, pranë derës, tabelës apo rafteve me libra dhe pranë njërës për dritareve, si edhe korridore të lira me gjerësi 120 cm për lëvizje me stryezave. Tryezat e aksesueshme duhet të jenë me lartësi 85 cm nga dyshemeja, me pjesën e poshtme të lirë deri 70 cm. Banesat shumë familjare duhet të kenë një hyrje dhe të gjithë mjediset e përbashkëta të aksesueshme me hapësira të lira të manovrimit me diametër 150 cm. Dyert duhet të jenë me gjerësi 80 deri në 85 cm e lehtësisht të manovrueshme nga personat me aftësi të kufizuara. Vendkalimet sipas standardeve të lira nga pengesat në dysheme dhe në lartësi deri 200-210 cm nga niveli i dyshemes, si edhe dysheme jo rrëshqitëse. Apartamentet për personat me aftësi të kufizuara duhet të jenë në një plan, pra pa disnivele, e të kenë hapësirë të lirë para dhe pas derës 90 deri 120 cm. Mjedis gatimi dhe tualet me hapësira dhe pajisje që lejojnë manovrimin e lehtë të karrigës me rrota, ndriçim uniform dhe ngjyrat e elementeve përbërës në kontrast mes tyre. Turizmi, hotelet e restorantet duhet të kenë të gjithë mjediset e përbashkëta të aksesueshëm. Dhomat e destinuara për personat me aftësi të kufizuara duhet të kenë hapësira që lejojnë lëvizjen pa pengesa. Tualet e aksesueshëm, si edhe pajisje lehtësisht të identifikueshme dhe të përdorshme prej tyre. Informacioni duhet të ofrohet me mjetet dhe teknikat e aksesueshmërisë për personat me aftësi të kufizuara të shikimit, të dëgjimit dhe të intelektit. Restoranti duhet të ketë hapësira të lëvizjes me gjerësi 120 cm dhe disa tryeza dhe ndenjëse me përmasa dhe formë sipas standardeve të aksesueshmërisë për personat me aftësi të kufizuara. Pranë restorantit duhet të ketë një tualet të aksesueshëm sipas standardit. Të gjithë elementët, mure, dysheme, derë, pajisje, aksesor, duhet të jenë me kontrast viziv mes tyre. Ndriçimi të jetë uniform e pa reflektime të dritës. Objektet me vlera të veçanta, si objektet historike, parqet arkeologjike, muzet, galeritë arteve, objektet religjioze e të tjera, duhet të aksesohen nga personat me aftësi të kufizuara. Rikonstruksioni dhe pajisja me elementet e aksesueshmërisë nuk duhet të cënojë vlerat e tyre, dhe së paku, ato duhet të kenë një hyrje dhe disa rrugë kalime të aksesueshme për personat me aftësi të kufizuara. Objektet tregtare dhe të shërbimit, pavarësisht madhësisë, duhet të kenë një mundësi hyrje të aksesueshme, dyer me gjerësi 90 cm, rrugë kalime me gjerësi 120 cm, dysheme jo rrëshqitëse, me shirita orientues, si edhe një tualet të aksesueshëm për personat me aftësi të kufizuara. Parku i lojrave për fëmijë duhet të jetë lehtësisht i dallueshëm dhe i aksesueshëm për fëmijët me aftësi të kufizuara, dhe së paku një lojë apo element nga secili tip duhet të jetë i aksesueshëm për fëmijët me aftësi të kufizuara. Ato duhet të pozicionohen pranë hyrjes aksesueshme të parkut, por pa u veçuar nga grupi i lojrave të tjera. Lojrat, veçanërisht ato të destinuara për fëmijët me aftësi të kufizuara, duhet të kenë ngjyra të forta në kontrast viziv mes tyre dhe me tapetin apo sheshin. Mjetet transporti të aksesueshëm për personat me aftësi të kufizuara duhet të jenë të pajisur me platformë të hapshme, së paku në njërën prej hyrjeve për ngjitje apo zbritje të karrigës me rrota dhe të garantojnë sistem informimi për individët që nuk shikojnë ose me dëmtim të shikimit, duke përfshirë sistem të shpjegimit me audio për orientim në linjat e transportit dhe ndërthurjen e tyre.